зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Македонија постигна вистински успех, но тоа подразбира и техничка агенда за која е потребен долг процес. Победивте на 100 метри, но сега е на вас да го организирате маратонот, а тоа е најтешката работа. Вака символично францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоније зборува за евроатланската перспектива на Македонија. Во неделното интервју за нашето радио вели дека новите власти мора посветено да работат на реформската агенда и да покажат дека системот функционира. Тимоније вели дека е потребно единство за постигнување на големите стратешки цели и дека сега е момент да се искористи постигнатиот напредок за решавање на спорот за името. Францускиот дипломат не очекува законот за употреба на јазиците да предизвика нови меѓуетнички тензии, но смета дека во текстот има простор за подобрување на содржината. Слушајте. Амбасадоре, Македонија веќе 9 месеци има ново раководство. Како ја оценувате работата на новата власт во делот на спроведување на итните реформски приоритети?
La Macédoine s'est engagée depuis 9 mois bientôt.
Македонија се обврза уште од пред 9 месеци на патот повторно кон евроатланска интеграција и тоа го прави според една амбициозна агенда. Таа агенда беше важен дел од работата за повторна реинтеграција што македонската влада ја спроведе последниве месеци. Се разбира дека во нејзините изјави и таа агенда има дел и од јавната дипломатија и тоа е многу важно за да може тој дел да постои затоа што последните години постоеше вистинска потешкотија во однос на сликата за земјата и впечатокот беше дека повеќе назадуваше отколку што напредуваше. Ќе треба да се воспостави своевидна рамнотежа, но најважното е да се зачува патот на тие реформи. Но можам да кажам дека сме задоволни од намерата која што е искажана од новата влада. Сега доаѓа фазата на нивно спроведување. Се разбира, тоа е најсложениот дел од работата, затоа што беше изгубено големо количество енергија последниве години, особено поради кавгите внатре и поради намалувањето на ентузијазмот кај голем дел од администрацијата, затоа што или го работеа тоа што го работат или назадуваа. Сега ќе треба да излеземе од тој нормален период на политички промени, за да влеземе во период во кој сите умешности и знаења ќе бидат искористени. А единствениот критериум нема да е лојалноста кон политичката партија, туку капацитетот и желбата да и се служи на реформата. Вистинска работа треба да се спроведе во однос на реформата и вниманието на владата треба да е свртено кон ефективно спроведување на реформската агенда и тесната поврзаност со собранието, председателот за да може македонскиот политички систем да се покаже како целосно свртен кон реформите. Затоа што само тоа се очекува во Брисел. Од таа гледна точка Македонија постигна вистински успех, но тоа подразбира и техничка агенда за која е потребен долг процес. Затоа што вие победивте на 100 метри, но сега ќе треба да се организира маратонот. Ви предстои многу работа. Франција е на ваша страна за сите тие теми.
Реформите во правосудството остануваат една од клучните области на која мора да работиме. Сепак, дел од правните експерти го напуштија Советот за реформи. Дали тоа фрла сенка во определбата на властите да го реформираат правосудниот систем според забелешките на Прибе?
S'il y a bien un domaine dans lequel j'ai ressenti que les Macédoniens
Ако има една област во која што јас почувствував дека македонците како и ние имаат силни критики, тоа е токму правосудниот систем. Затоа што тоа е огледало на едно општество, но исто така и огледало на еден политички систем и прави резиме на сите потешкотии. Потешкотиите на македонскиот систем се познати затоа што постои претерување на политиката во правните одлуки, но исто така и сфаќање на правосудниот систем кој што е доста партизиран, но исто така постојат и компетентни судии кои имаат огромни познавања, но сепак нивната искористеност последниве години покажува дека се случува вистинско дисфункционирање на системот. Од друга страна, ќе кажам дека по една политичка промена веројатно се случуваат и промени во судскиот систем. Имајќи ги пред се локалните обичаи, тоа и не треба да представува ризик за да може судскиот систем да биде искористен од страна на новите власти, како што беше искористен од страна на претходните власти, затоа што тоа е предизвик со кој се соочува секоја влада. Ние забележавме дека постои посветеност кај новите за почитување на демократскиот принцип и ја забележавме и желбата за спроведување на стандардите во една правна држава, но сепак сосема е јасно дека секогаш постојат одредени тенденции за да се трансформира судскиот систем како алатка, понекогаш дури и со најдобри намери, како онаа познатата дека и во самиот пекол постојат најдобри намери.
Гледате ли промени во медиумската атмосфера во земјава за која со години ни беше забележувано дека е загрижувачка?
Le domaine des médias, le changement de climat a été évident.
Во однос на медиумите ќе кажам дека промената на климата е очигледна затоа што впечатокот кој го имав кога пристигнав е дека голем дел од новинарите кои беа во потрага на своевидна независност беа сметани за непријатели од страна на властите. Но денес сосема е јасно дека сме во поинаква атмосфера во потрага на нормални односи. Се разбира дека постоеја одредени злоупотреби со одредени субвенции кои беа прекинати, цел еден систем кој воопшто не е нормален. А сега ќе треба да се измисли своевидна поддршка кон сите медиуми, транспарентна и еднаква поддршка кон сите која ќе почива врз еден јавен сервис кој ќе треба целосно да се реновира. Воопшто не сум им љубоморен на тие што ќе треба тоа да го направат, затоа што финансиските средства се ограничени, многу зависат од државата, новинарите се лошо платени, медиумите зависат од приватни предприемачи кои имаат други интереси отколку да бидат добри со секоја влада. Како сето тоа да се стави во една поволна правна рамка? Можеме ние сега да ви помогнеме преку соработката со ОПСЕ, но она што ќе биде најважно е самиот ангажман на новинарите и на јавното мислење, на публиката и може да се надеваме дека во рамките на една полиберална рамка, која постои дека ќе им се овозможи на сите овие сили да воспостават рамнотежа.
Актуелната власт се надева на почеток на предпристапни преговори со Унијата до јуни годинава. Колку се реални овие очекувања, дури и под предпоставка дека планот 369 ќе биде успешно спроведен?
Ce plan a été pris comme un symbole. Il était très ambitieux.
Овој план беше земен како своевидна символика, затоа што на почетокот беше преамбициозен, потоа беше утврден на пореален начин, но сепак останува нели тој огромен законодавен пакет кој ќе треба да биде представен во собранието. Проблемот на реформите во Балканот е дека секогаш станува збор за своевиден каталог, усвоен од парламентот, кој реално не бил проучен и не ќе може реално да се спроведе. Тоа постоеше во минатото, ризикот е да не се случи истото и во иднина, затоа што тоа нема да биде добро за маратонот за кој предходно зборував. За да стигнеме до крајот на 100 метри успешно за да го добиеме пехарот е добро, но потоа ќе треба да се соочиме со реалноста која будно се следи од Брисел за да профункционираат работите. Затоа е потребен функционален политички систем, амандманите на пратениците да се спроведуваат и таму да се водат разговорите, а не само да се задоволиме со усвојување на закони кои се усилени, а потоа ќе предизвикаат поголема тешкотија за да ги спроведат различните администрации. Мислам дека ќе треба да се има реална визија на работите и добро да разбереме дека сега се наоѓаме во фаза во која не само што очекуваме усвојување на важни закони, туку уште повеќе нивно спроведување.
Како ја оценувате одлуката на опозицијата да ја бојкотира работата на собрание? И дали тоа може да не воведе во нова политичка криза од која што едва излеговме?
D'abord l'opposition en tout cas le VMRO déclare qu'il écrit une nouvelle page avec une nouvelle direction.
Опозицијата, односно ВМРО-ДПМН, е вели дека пишува нова страница со изборот на новото раководство. Се разбира, очекуваме и одблиску ќе го следиме сето тоа. Јас имав средба со новиот председател и кај него забележав дека тој дава своевиден приоритет на евроатланската интеграција. Треба да се поздрави фактот што ВМРО-ДПМН е присуствуваа на обраќањето на генералниот секретар на НАТО. Тоа се гестови кои се важни, зашто покажуваат единство кај македонското општество за постигнувањето на големите цели во земјата. Но од друга страна забележувам дека за сите тие работи кај секоја страна, барем кај одредени луѓе кои сакаат да работат, сакаат тие цели да станат реалност. Без да сакам да давам совети и да се мешам, мислам дека ќе треба од секоја страна да се направат чекори кон другиот, затоа што постојат можности во рамки на собранието. Ќе кажам дека господинот Џафери покажува голема трпеливост и желба во начинот на функционирање на собранието и голема објективност од негова страна, и добивам впечаток дека постојат сили во рамки на собранието и кај опозицијата и кај мнозинството кои сакаат нормализирање на односите.
Во период сме на интензивни преговори за решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција. Во земјава дојде и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Што значи неговата посета за Македонија?
Alors c'est un moment très important car l'OTAN symbolise pour vous.
Станува збор за значаен момент, затоа што НАТО за вас подразбира повторно вратена стабилност во регионот, но и помирувањето со соседите и заедничката припадност кон една алијанса. Се разбира дека со тоа нема да се решат сите проблеми и затоа сакам во тој поглед да го поздравам целиот напор кој го направија властите за помирување или билатерално сближување со соседите. Станува збор за мощна квалитетна дипломатска работа која беше направена. Договорот со Бугарија треба да биде поздравен, но тоа е резултати на напорите кои беа правени во минатото и прогресивното подобрување во односите со Грција и мислам дека треба да им се заблагодариме на сите кои работеа за да се постигне тоа. Но очигледно е дека влезот на Македонија во Евроатланската алијанса ќе значи конкретизирање на враќањето во своевидна рамнотежа и за влезот на Македонија во НАТО е пожелно. Значи, доаѓањето на господин Столтенберг ја представува таа отворена врата која постои за сите оние земји што сакаат да и се приклучат на алијансата, без да и се даде карактер на отпор од било кого. А знаеме дека Македонија сака да влезе во алијансата. И тоа представува важен елемент за регионална стабилност.
Последните пораки од грчка и македонска страна се оптимистички во насока на брзо решавање на долгогодишниот спор во следните неколку месеци. Дали очекувате затворање на прашањето кое представува главна пречка за македонските евроинтеграции?
Alors, tout le monde suit avec intérêt la fumée blanche que l'on attend. Ça, c'est comme pour l'élection du pape.
Сите со голем интерес го следат белиот чад кој излегува како кога се избира папа. Станува збор за процес кој е многу долг и не може да го решиме за два дена, затоа што постои процес кој е отворен 25 години. Беше постигнат забележителен напредок и сега тој напредок треба да се искористи. Морам да кажам дека новата влада даде се од себе за подобрување на односите со Атина. Забележавме дека и грчките власти исто така покажаа дух на отвореност, кое е нешто ново, нели? За создавање на поинаква клима, бидејќи за танго се потребни двајца. А и со самиот факт што е постигнат договор за да се најде решение, тоа е нешто што само по себе е позитивно. Од друга страна пак, тоа изолирање, кое е ономастично за Македонија, повеќе не е одржливо, особено не на долгорочен план. И мислам дека постои генерална согласност кај меѓународната заедница за да мислиме дека е необходно решение, затоа што не можеме повеќе да прифатиме дека таа блокада би можела постојано да се повторува, затоа што тоа не е добро и за европската изградба и генерално за безбедноста на Унијата. И сега се наоѓаме во период во кој најверојатно од секоја страна има вистинска добра волја.
Законот за употреба на јазиците ја подели јавноста во однос на оправданоста од негово донесување. Може ли законот да биде причина за нови меѓуетнички тензии во општеството?
Vous me posez une question difficile parce que dès les premières circulations du texte.
Ми поставувате мощно тешко прашање, затоа што уште од првото објавување на текстот јас се обидов да го прочитам и да го разберам и мислам дека не сум единствениот што го направил тоа и не успеал да го разбере, бидејќи се работи за многу комплициран текст, барем во однос на неговата содржина, но и на последиците. Како што кажа и комесарот Хан, ние не сметаме дека овој текст е приоритетен во однос на реформите што треба да ја однесат Македонија во Унијата. Од друга страна, она што ме интересира повеќе за овој текст е дали се разговараше за амандманите, дали правната рамка одговара на уставната, дали, на пример, целта на текстот, но и на финансиските последици беше представен пред јавноста. Сето тоа за нас се интересни прашања кои треба да покажат дали македонскиот систем функционира како нормален систем. За мене ова е своевиден тест. Од друга страна, да бидам целосно искрен, ќе ви кажам дека постои простор за подобрување во самиот текст и тоа е возможно затоа што станува збор за разговори. Ова е процес кој се уште не е завршен и не би сакал да се изјаснувам. Потоа ќе следи процесот на спроведување, а вашето прашање е одлично од таа гледна точка. Не треба тоа да стане причина за меѓуетнички раздор и мислам дека по реакциите од албанската заедница и другите заедници, забележувам дека и покрај критиките, волјата да се живее заедно и да се напредува кон Европската Унија се многу понапред од овој закон, кој е многу сложен и најверојатно има важно симболично значење за албанската етничка заедница и ќе треба да се земе предвид.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.